Knjiga na prorok Habakuk, glava 1. Proročko videnje što go vide prorok Habakuk. Do koga, Gospodi, ke vikam za pomoš, a ti da ne čuješ, da vikam kon tebe nasilstvo, a ti da ne spasiš? Zošto mi ja pokažuvaš nepravdata pred oči? Zošto go gledaš ugnetuvanjeto? Grabeš i nasilstvo se pred mene, расправија и раздор беснејат. Затоа законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, в чудо не видете се, зашто во ваши денови правам дело, во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскаже. Зашто еве ги подигам халдејците, народ жесток и брз, што навлегува ширум низ земјата, за да ги одземе живеалиштата кои не се негови. Тој е страшен и морничав. Од самиот него излегува неговиот суд и неговата власт. Коњите му се побрзи од леопардите, побесни од волците навечер. Јавачите му се простираат, стигаат од далеку, налетуваат како орли, се спуштаат за да колват. Сите тие ќе дојдат да насилствуваат. Лицата им се устремени напред како источен ветер. Собираат пленици како песок. Тој им се подсмева на царевите. Кнезовите му се за подбив. Се подигрува со сите тврдини, насипува земја и ги зазема. Тогаш провева како ветер и си оди. Престапува и е виновен, кому силата му е негов бог. Не си ли ти од дамни времиња, Господи, мој Боже, мој светецу? Ние нема да умреме. Ти, Господи, го определи да суди, го постави стено моја за да казнува. Твоите очи се пречисти за да гледаат зло. Ти не можеш да ги гледаш беззаконијата. Зашто ги гледаш вероломците? Молчиш кога злочинецот го голтнува по праведниот од себе. Ги правиш ли луѓето како морските риби, како лазачите што немаат господар? Тој ги лови сите на јадица, ги извлекува со мрежа, ги собира во својата рибарска мрежа и така се радува и ликува. Затоа и жртвува на својата мрежа и пали темјан на својата рибарска мрежа, зашто му набавуваат мрсен дел и храната му е обилна. И заради тоа ќе ја испразнили мрежата своја и ќе ги убивали постојано народите безмилосно. Глава 2. Ке застанам на својата стража, ке се поставам на кулата, ќе внимавам да видам што ќе ми рече тој и што да одговорам на мојот укор. Тогаш Господ ми одговори и рече: запиши го видението, врежи го врз плочки, та поминувачот да го чита лесно, зашто видението е сепак за определеното време, брза кон исполнувањето и нема да излаже. Па и ако се забави, чекај го, зашто на вистина тоа ќе дојде и не ќе се забави. Ете, на горделивиот душата не му е праведна, а праведникот ќе живее преку својата вера. Виното на вистина го измамува и горделивиот, и не може да се одмори оној кој го отвара грлото како подземје, кој е ненаситен како смртта, кој ги собира за себе сите народи, кој ги збира за себе сите племиња. Зар сите не ке искажат изрека за него, подсмев и гатанка ке пеат против него? Ке речат: тешко му на оној кој го умножува она што не е негово. И до кога ке се натрупува со залози? Не ке ли станат наеднаш твоите заемодавачи? Не ке ли се разбудат оние кои собираат од тебе? Тогаш ке им бидеш плен. Зашто ограби многу народи, сиот остаток од луѓето ќе те ограби тебе, поради човечката крв, и насилството извршено над земјата, над градот и сите негови жители. Тешко му на оној кој придобива неправедна печалба за својата куќа, за да го постави гнездото си на високо и да се избави од раката на злото. Си смислил срам за својата куќа, уништувајки многу племиња, и си сгрешил против себе. Зашто од самите ѕидови каменот вика, а гредата од дрвата му одговара. Тешко му на оној кој гради град со крв и ја засновува тврдината врз неправда. Ете, нели е тоа од Господ над воинствата, за да се трудат народите само за оган, за да се изморуваат народите за ништо, зашто земјата ќе се наполни со знаењето на Господовата слава, како што водите го покриваат морето. Тешко му на оној кој го наведува ближниот на пиење, турува отров додека тој пие, за да ја наблюдува неговата разголеност. Ти си се наситил со срам, место со слава. Само пи и покажувај го срамот на своето необрезание. Чашата на Господовата десница ќе донесе срам на твојата слава. Насилството над Ливан ќе те покрие тебе, и истребувањето над зверовите ќе ги исплаши, поради човечката крв и насилството извршено над земјата, над градот и сите негови жители. Зашто ползува делканиот лик, та уметникот да го делка? Зашто леаниот лик, учителот на лага, та неговиот творец да се доверува на делото свое, обликувајки неми идоли? Тешко му на оној кој вели на дел од дрво, разбуди се, на немиот камен стани. Тој ли ќе поучува? Ете, тој е опточен и со злато и со сребро, но никаков здив нема во него, но Господ е во својот свет храм. Сета земја нека замолчи пред него. Глава 3. Молитва на пророк Хабакук врз Шигонот. Господи, ја чув Твојата вест и сум уплашен. Господи, оживи го делото свое среде годините. Среде годините објави го. Во гневот спомни си за милост. Бог доаѓа од Теман и светецот од планината Фаран. Неговото величество ги покрива небесата и земјата е полна со фала кон него. Болскотот му е како светлина, зраци светкаат од неговите раце. Таму е скривалиштето на неговата сила. Помор оди пред него. Треската го следи по стапките. Тој застана и земјата се тресе. Тој погледа и ги стресе народите. Тогаш се растурија дамнешните планини, вечните ридови пропаднаа. Одењата на вечноста се негови, ги видов кушанските шатори во тага. Шаторските завеси на мидиската земја трепереа. Пламна ли Господ против реките? Беше ли гневот твој против реките? Или твојата јарост против морето? Ти јаваш на свој коњи, твоите коли на спасението. Го откриваш својот лак според клетвите направени на племињата преку Твоето Слово. Со порои ја расечуваш земјата. Планините те видоа и затреперија. Воден порој премина. Бездната го даде својот глас. Ги подигна високо своите раце. Сонцето и месечината застанаа во своите живеалишта. Пред светлоста на Твоите стрели, пред сјајот на Твоето блескаво копје. Разјарено чекориш по земјата, разсрдено ги газиш народите. Си излегол за спасението на твојот народ, за спасението на твојот помазаник. Ја разбиваш главата на нечестивата куќа и ги откриваш основите до вратот. Со неговите собствени копија ти ја пронижа главата на неговите војни, кои се пуштија како виор да ме разбијат. Нивната радост беше потајно да го изедат бедниот. Газиш во морето со твоите коњи, преку пенењето на многу води. чув. Мојата утроба се затресе. Ми треперат устните при тој звук. Гнилеш навлегува во моите коски. На своето место се растреперив. Зашто јас ке го чекам спокојно скрбниот ден. За народот кога ќе се подигне, да не нападне. Макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лозијата, макар и трудот на маслинката да не успее, и полињата да не донесат храна, макар и стадото да е истребено од трлото, и да нема говеда во оборите, јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. Господ Бог е моја сила, Тој ги направи нозете мои како на срните и ќе ме направи да одам по височините мои.